สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการพูดทั้งโลกที่ครั้งนี้ก็ออกอากาศในวันอังคารที่27มิถุนายนนะครับซึ่งถือได้ว่าก็จะเป็นการออกรายการแบบติดกันนะครับของรายการพูดทั้งโลกเนื่องจากหลายๆรายการในTBD Podcast เนี่ยก็จะเรียกว่าค่อยๆทยอยเฟดเวลาออกไปนะครับก็สำหรับพูดทั้งโลกเนี่ยสำหรับเดือนนี้เนี่ยเราก็จะอยู่กันติดเลยนะครับก็จะมีวันอังคารและวันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นวันศุกร์ที่30นะครับที่วันพุธที่28นะครับก็จะเป็นการออกอากาศของพูดทั้งโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยคุณผู้ฟังแน่นอนก็ยังอยู่กับไนท์เช่นเคยนะครับและเราก็จะชวนคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยครับไปในอย่างดินแดนหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญกับโลกของเราไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยไนท์พาคุณผู้ฟังทุกคนไปติดตามความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็ปาเลสไตน์ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันตกหรือตะวันออกกลางอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในยะต่อบทบาทและสถานะของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ดังกล่าวนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกันเกี่ยวกับพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกนะครับซึ่งอยู่ทางขั้วโลกเหนือนั่นเองของโลกใบนี้นะซึ่งอาจจะถือว่าเป็นเราไม่อาจจะถือว่าอาร์กติกเป็นทวีปได้นะก็อาจจะเป็นพื้นที่แล้วครับเป็นภูมิภาคหนึ่งแล้วกันนะครับในโลกของเรานะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเชิงภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันมีการแข่งขันกันของบรรดามหาอำนาจหลายๆฝ่ายภายในภูมิภาคดังกล่าวด้วยนะครับ ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้พาคุณผู้ฟังท่องเที่ยวไปยังหลากหลายประเทศภายในภูมิภาคทั้งเอเชียยุโรปนะครับแอฟริกาเอ่ยสหรัฐอเมริกาละตินอเมริกานะครับเราก็พาคุณผู้ฟังไปหลายพื้นที่และออสเตรเลียเนี่ยเรายังไม่ได้ไปกันนะครับก็อาจจะมีแตะเรื่องความสัมพันธ์จีนออสเตรเลียบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ไปกันนะครับแต่ว่านายคิดว่าประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่อาร์กติกก็มีความสำคัญเนื่องจากมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยถือว่าเป็นพรมแดนนะถือว่าเป็นพรมแดนแล้วก็มีการเป็นพื้นที่ที่หลายๆประเทศนะครับเข้าไปเกี่ยวพันนะคืออาจจะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าอาร์กติกเนี่ยถือว่าเป็นบ้านเนาะหรือเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรโดยเฉพาะชนพื้นเมืองเนี่ยมากกว่า4ล้านคนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพรมแดนของมากกว่า8ชาติด้วยกันนะครับนั่นก็คือแคนาดานะครับเดนมาร์กนะครับซึ่งเดนมาร์กเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดกันในส่วนของกรีนแลนด์เนาะแล้วก็จะเป็นฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็จะมีนอร์เวย์นะครับรัสเซียสวีเดนแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับ ซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเรียกก็จะเป็นสมาชิกเนาะขององค์การระหว่างประเทศที่ชื่อว่า Arctic Council นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ทำงานเนาะระหว่างรัฐบาลของประเทศที่แชร์พรมแดนในพื้นที่อาร์กติกร่วมกันซึ่งจะมีหน้าที่ในการสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆภายในพื้นที่อาร์กติกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือแม้กระทั่งการทำวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ดังกล่าวนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาร์กติกคอนซิลเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวแสดงเดียวในพื้นที่อาร์กติกเนาะที่หรือมีอำนาจสิทธิ์ขาดอะไรในพื้นที่ดังกล่าวเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังมีหลากหลายประเทศที่ให้ความสนใจกับพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเอ่ยอินเดียนะครับเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็ให้ความสนใจกับพื้นที่บริเวณนี้มากๆแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีสถานะเป็น ผู้สังเกตการหรือเป็นหุ้นส่วนกับ ประเทศต่างๆในบริเวณอาร์กติกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นจีนนะครับก็มีความพยายามเนาะในการขยายอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจการทูตเข้าไปมีเพื่อเข้าไปมีอิทธิพลภายในภูมิภาคดังกล่าวนะครับโดยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศใกล้อาร์กติกแล้วกันเพราะว่าที่ทราบกันดีว่าจีนเริ่มเข้าไปมีบทบาทอย่างมากในรัสเซียนะครับฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกวันนึงเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการเชื่อมโยงที่ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเรามองจากลูกโลกเนี่ยโลกเรามันกลมถูกไหมครับโลกเรามันกลมถ้าเรามุ่งขึ้นไปทางเหนือเนี่ยแล้วก็เดินเรือไปทางข้างบนมันจะทำให้ระยะเวลาในการขนส่งเนี่ยมันสั้นลงนะครับถูกไหมครับเรามองจากลูกโลกเนาะลูกมันกลมออกไปทางรีนิดๆนะกลมๆเนี่ยก็คือถ้าเรา เดินทางบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะใช้ระยะเวลายาวนานที่สุดนะครับในการเดินทางแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราขึ้นไปทางเหนือหรือลงไปทางใต้มันจะสั้นลงอ่ะอันนี้ก็เป็นง่ายๆแล้วกันนะครับ ฉะนั้นเนี่ยจีนก็พยายามเข้าไปมีบทบาทตรงนี้ในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็พยายามแสดงบทบาทเพื่อเข้าไปมีส่วนในการสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ดังกล่าวนะครับจีนมีการผลักดันโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหลายชาติในพื้นที่อาร์กติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ได้เล่าไปแล้วนั่นก็คือรัสเซียแล้วก็ยังมีประเทศอย่างไอซ์แลนด์เองที่จีนเข้าไปมีส่วนในการสร้างความร่วมมือด้วยนะครับซึ่งจีนเรียกวิชั่นหรือวิสัยทัศน์นี่ของตัวเองว่าเป็นโพลาร์ซิลโลดนะครับก็จะเป็นยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมขั้วโลกนั่นเองเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงทางด้านการขนส่งทางทะเลนะครับหรือเป็นชิปปิ้งเลนก็คือเป็นอารมณ์แบบเส้นทางการเดินเรือระหว่างท่าเรือต่างๆที่สำคัญระหว่างเอเชียแล้วก็ยุโรปผ่านมหาสมุทรอาร์กติกนั่นแหละครับนี่ก็คือเป็นมุมมองแล้วก็ทัศนคติที่จีนพยายามเข้าไปมีบทบาทของตัวเองในพื้นที่ดังกล่าวนะครับฉะนั้นเนี่ยการให้ความสนใจที่จะเพิ่มเติมการเข้าถึงพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผลสำคัญเนี่ยครับมาจากการที่น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายแล้วมันก็เปิดพื้นที่บางจุดในมหาสมุทรอาร์กติกซึ่งมันแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะเดินทางไม่ได้แต่เมื่อน้ำแข็งละลายเนี่ยมันก็กลายเป็นทะเลก็สามารถเดินทางได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมุมมองหนึ่งใช่ไหมมันก็เป็นความกังวลของนักสิ่งแวดล้อมนักหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายส่งผลต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งส่งผลต่อการความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรซึ่งก็จะส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศต่างๆด้วยแต่แน่นอนในดีก็มีในร้ายก็มีดีในดีก็มีร้ายไม่มีดำไม่มีขาวเป็นสิ่งเทาๆในด้านหนึ่งการที่แข็งละลายนะคือผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่บอกว่ามันก็มีคนมองในเชิงที่มันเป็นโอกาสแล้วกันนะครับก็คือหนึ่งเลยมันเป็นโอกาสในการที่เราจะโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในพื้นที่อาร์กติกเนี่ยเพราะน้ำแข็งละลายก็เปิดเส้นทางการเดินเรือได้แล้วก็ส่งผลให้มีการสำรวจตรวจสอบทรัพยากรแล้วก็วางแผนด้านความมั่นคงอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับซึ่งมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยต้องยอมรับว่ามีการศึกษาและค้นพบว่ามากกว่า 13% ของแหล่งน้ำมันโลกเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งยังไม่ได้รับการขุดค้นแล้วก็สำรวจอย่างเป็นระบบนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีมากกว่า 30%ของก๊าซธรรมชาติทั่วโลกเลยก็ว่าได้ที่ยังไม่ได้ขุดออกมาใช้ฉะนั้นเนี่ยในเชิงทรัพยากรทางด้านพลังงานเนี่ยมหาสมุทรพื้นที่อาร์กติกถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในเชิงการ ขาเรียกว่าถลุงทรัพยากรนะครับผมพูดในแนวนี้แล้วกันนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาชาติต่างๆในพื้นที่อาร์กติกคือปฏิเสธไม่ได้คือใครจะพูดว่าโลกร้อนจะยังไงก็ตามแต่ว่ามนุษยชาติมันก็มีคนดีคนเลวครับคือมันก็เล็งเห็นหลายๆอย่างสุดท้ายคนเราก็ต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยแม้เราจะพยายามจะลดปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติก็ยังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ฉะนั้นก็เป็นไปได้ยากที่มันจะหายไปเลยในทันทีแล้วก็หลายประเทศก็ยังจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ถามว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสูงมากนะเมื่อเทียบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เราได้รับจากไอ้สิ่งชั่วคราวชั่วคู่นี้เนี่ยครับแต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่บอกก็คือการค้นพบทรัพยากรเหล่านี้ก็เป็นจุดได้เปรียบของบรรดาประเทศที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่พอทราบว่าเฮ้ยมันมีน้ำมันอยู่ประมาณ 13% ของโลกหรือ 30% เนี่ยเป็นแก๊สเนี่ยของโลกเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยทุกคนก็ตาลุกวาวนะครับเพราะว่ามีวิไว้ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเนาะซึ่งแน่นอนอันนี้ก็เป็นในเชิงโอกาสเนาะแต่มันก็จะมีอุปสรรคแล้วก็ความท้าทายมากมายในพื้นที่อาร์กติกอยู่ไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นนึงก็คือจะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมเล่าไปเนาะก็เป็นความท้าทายใหญ่ของบรรดาประเทศเหล่านี้ยังไม่นับรวมว่ามันเกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางด้านทะเลเนาะหรือที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความขัดแย้งเชิงพรมแดนถ้าแหล่งทรัพยากรเหล่านั้นมันคาบเกี่ยวระหว่างพรมแดนขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนก็จะมองว่าพื้นที่อาร์กติกอาจจะกลายเป็นบริเวณสำคัญที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในเชิงการทหารแล้วก็ความขัดแย้งทางด้านพรมแดนได้ในอนาคตเพราะว่าทุกชาติเนี่ยที่มีกว่า8ชาติที่มีส่วนเกี่ยวส่วนได้ส่วนเสียกับพื้นที่ดังกล่าวก็ต่างต้องการทรัพยากรตรงนั้นแล้วก็ต่างก็ต้องการจะปกป้องผลประโยชน์แล้วก็ทรัพย์สินเนาะทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งอสังหาทรัพย์สินแล้วก็สินทรัพย์ของตัวเองในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเราได้เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในหลายๆจุดของอาร์กติกหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือรัสเซียเนี่ยมีการติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ในบริเวณพอร์ตตัวเองที่ใกล้กับพื้นที่อาร์กติกซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันถูกปิดไปนานแล้วนะครับในช่วงสงครามเย็นก็ถูกกลับมาพัฒนาขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็หันกลับมาให้ความสนใจแล้วก็เพิ่มทหารของตัวเองในบริเวณดังกล่าวแล้วก็มีการฝึกซ้อมรบต่างๆในบริเวณพื้นที่อาร์กติกมากยิ่งขึ้นโดยร่วมกับชาติพันธมิตรนะแล้วก็มีการนำทุนมีการติดตั้งพวกบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงการนำเรือดำน้ำมาฝึกในบริเวณดังกล่าวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มที่พื้นที่อาร์กติกจะกลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งทางการทหารก็มีสูงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสำหรับเนโต้เองเนี่ยก็ได้รับรองความสำคัญของอาร์กติกแล้วก็ระบุอย่างชัดเจนว่าพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่นาเนโต้จะปฏิบัติการในเชิง collective defense ก็คือถ้าชาติพันธมิตรถูกโจมตีหรืออะไรก็ตามชาตินาโต้ก็ต้องให้ความสำคัญต่อการให้ความร่วมมือร่วมกันในการต่อสู้กับภัยคุกคามของชาติพันธมิตรด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่พื้นที่อาร์กติกมีต่อภูมิศาสตร์โลกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องตอบกันอย่างนี้นะครับว่าอาร์กติกเนี่ยเป็นพื้นที่หรือภูมิภาคที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนแล้วก็หลักเลื่อนมากแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการจัดการที่มีความละเอียดรอบคอบนะจำเป็นต้อง ให้บรรดาประเทศที่อยู่บริเวณนั้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณนั้นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตรงนั้นนะคือเราต้องยอมรับนะครับว่าแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเครื่องมือมีปัจจัยมากมายนะที่จะช่วยในการอำนวยความสะดวกเรื่องการพูดคุยหรือการประสานความร่วมมือเรื่องการในภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมเล่าไปก็จะมี Arctic Council ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมีกฎหมายทะเลที่ชื่อว่า UNCLOS นะครับหรือ United Nations Convention on the Law of the Sea นะก็จะเป็นกฎหมายสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศชิ้นสำคัญทางด้านทะเลเนาะซึ่งไอ้กฎหมายฉบับนี้ก็สร้างปัญหานะผมว่าต้องอธิบายมันก็สร้างปัญหาในเชิงข้อพิพาททางทะเลค่อนข้างมากนะบางคนก็ยึดนี้อ่ะยกตัวอย่างทะเลจีนใต้เนี่ยอันโคสแทบจะทำอะไรกับจีนไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นปัญหาว่าบางประเทศยอมรับบางประเทศไม่ได้ยอมรับเนาะแล้วดิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีอันอย่างอื่นๆอีกที่ผมไม่ได้กล่าวไปนะครับแต่ว่าแน่นอนแม้ว่าจะมีโครงสร้างหรือปัจจัยฐานด้านการระหว่างประเทศที่ดูแลอาร์กติกอยู่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพื้นที่อาร์กติกไม่ได้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งหรือความตึงเครียดหรือเมื่อมันเกิดความขัดแย้งความตึงเครียดแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเข้าไปเยียวยาแก้ไขปัญหาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยพื้นที่อาร์กติกยังคงเป็นพื้นที่ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆมิติอยู่แล้วก็หลายครั้งเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนนะมันกำลังเปลี่ยนอย่างรุนแรงนะครับหรือเราได้เห็นว่าการที่ประเทศใหญ่ๆโดยเฉพาะประเทศอย่างจีนซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนพัวพันกับพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ามันสำคัญใช่ไหมครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าปัญหาหนึ่งของอาร์กติกเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องความวิตกกังวลต่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิทธิของชนพื้นเมืองในการอยู่อาศัยซึ่งวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้หนึ่งก็มีความเป็นสิทธิของพลเมืองประเทศใดอะไรปกป้องดูแลเขาอยู่แล้วก็การเดินทางไปมาของเขาเนี่ยมันไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าอะไรแหละมันไม่บล็อกอะมันไม่ฟิตอยู่กับระบบความเป็นรัฐชาติในปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยอะไรกฎหมายอะไรที่จะเข้าไปปกป้องดูแลในความเป็นสิทธิของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งเขาไม่ได้ฟิตอยู่กับตัวความเป็นรัฐชาติที่มันทุ่งสุกสร้างขึ้นมาใหม่แต่วิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนอินุเอ๋ยหรือคนซามีเอ๋ยที่อยู่ในอาร์กติกใช่ไหมครับตรงนี้เองก็จะถือว่ามีความสำคัญที่ต้องพิจารณาต้องพูดคุยต้องตัดสินใจกันเกี่ยวกับอาร์กติกฉะนั้นวันนี้เนี่ยพื้นที่อาร์กติกมันเปลี่ยนแล้วก็มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเราก็จะได้เห็นความสำคัญว่าNATO หันมาให้ความใส่ใจกับพื้นที่ดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็วันนี้แม้โดยเฉพาะอิทธิพลจีนที่เข้าไปก็สร้างความกังวลให้กับประเทศในเขตอาร์กติกพอสมควรยังไม่นับรวมว่าสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเนี่ยการมีพื้นที่อาร์กติกตรงนี้ก็ทำให้สองประเทศมีโอกาสที่จะเกิดการปะทะกันได้นะครับมีโอกาสที่การที่น้ำแข็งโลกละลายการเดินทางเดินเรือไปมันก็เกิดการปะทะกันได้ฉะนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่อาร์กติกเนี่ยมันกำลังชิปหรือกำลังเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่วันนี้ตัวแสดงมันหลากหลายมากขึ้นสหรัฐอเมริกาถอยมากขึ้นบทบาทในใดอย่างมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันทำให้เกิดโอกาสในการสร้างช่องทางการขนส่งใหม่ซึ่งนั่นหมายถึงการลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าด้วย ก็จะมีผลในเชิงเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยอาร์กติกไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่ามันมีส่วนอย่างมากต่อความเป็นไปของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เราจำเป็นต้องให้ความสนใจและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิภาคอาร์กติกที่อยู่ทางขั้วโลกเหนือของโลกใบนี้นะครับที่อย่างที่เราไปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศมากกว่า8ประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเขตรัสเซียยุโรปอเมริกาเป็นหลักก็คือบริเวณข้างบนทางเหนือเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเอาโอเคในอดีตเราก็จะพูดกันในเชิงการศึกษาวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงเส้นทางการเดินเรือการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการสำรวจทรัพยากรทางด้านพลังงานและในอนาคตก็มันก็จะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่หลายๆประเทศจะเข้าไปมีส่วนพัวพันกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วยนะครับและนี่ก็คือพูดทั้งโลกแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ